Laborakops Radio Tavisupleva Pragidan. Დილამშვიდობის საძვირფასო რადიო მსმენელებოთ, თბილისის დროით 9 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე 1 საათიან შაბათის დილის გადაცემას გაუძღვები და აქვე ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსაც გაგაცნობთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს მასშტაბით უპრეცედენტო გაფიცვის შესახებ ზესტაფონსა და ჭიათურაში მეტალურგების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და ხელფასების მომატებას ითხოვენ.
არ ვიცილებთ თავიდან თქვენ მოთხოვნებს. ნუ ითმინეთ ცოტახა, სანამ მივიღებთ დავალებებს იცით რომ მე მარტო აქ აკეთებს ამას ვერ გადავწყვიტავ.
სტეკიური უბედურება კახეთში, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობა გურჯაანის სოფელ ველისციხეში, სადაც მთელი სოფლის მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდა.
გავაგუძეთ გარშემო მეზობლებიც ყველანი, რაც მოვახერხეთ იმ წუთში, რომ ტანზე ჩაგვეცვა თბილად, რომ საღამოა და გამოვედით ყველა.
შევეხებით მოახლოებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. პირველი ანგარიში წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე.
ხოლო რაც შეეხება ბიუჯეტ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს, იგი 131 მილიონი ლარით აღემატება გასულ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისის მერიისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს.
დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე ბეჭდური მედიის პრობლემებზე საქართველოში, კერძოდ გავრცელების პრობლემაზე, და საერთაშორისო პოლიტიკიდან ყირგიზეთისა და საბერძნეთის თემატიკა გამოყავით. შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის შინაარსაც და ავტორებსაც უფრო დაწვრილებით გადაცემის მეორე ნახევარში გაგაცნობთ. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის შესახებ, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. Параскевс эстапонში ფეროშენადნობთა ქარხნის მუშები გაიფიცნენ, რომელსაც ჭიათურიდან მაღაროელებით შეუერთდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეხვდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც პრობლემათა მოსაგვარებლად მოლაპარაკებას საწარმოს გენერალურ დირექტორთან დაპირდნენ. თუმცა გაფიცულები ამ პირობებმა არ დააკმაყოფილა და როგორც ეთყობინებიან ესტაპონის ფეროშენადნობთა ქარხნის გაფიცულმა მუშებმა, პარასკევსვე შიმშილობა დაიწყეს. ზესტაფონში მიმდინარე მოვლენებს პარასკევს თვალსადევნებდა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ხაჭავა, რომელიც გვიამბობს, თუ რა ხდებოდა ზესტაფონში.
ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მუშები საპროტესტო აქციას განაგრძობენ. მეტალურგები საამქროებში დილიდან არ გამოცხადდნენ. ისინი პირდაპირ საწარმოს ადმინისტრაციის შენობასთან შეიკრიბნენ და ხელმძღვანელობას 10 პუნქტიანი მოთხოვნების შესრულებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს.
გამისვლა, დატოვა ღუმელები, ახალიცვლა არ შესულა, ყველა შეგროვდა სამართლოს შენობის წინ,
ყველა გამოვიდა გარეთ, დაიწყო უკვე ფართომასშტაბიანი დაფიცვა. ჩვენს მოთხოვნებში არის ზოგიერთი მოთხოვნა, რომელიც ყისიერად უნდა მოგვარდეს და ზოგიერთი მოთხოვნა არის ისეთი, რომელიც შეიძლება რომ ეტაპობრივად დაიწყოს. მთავარია ადმინისტრაციისგან ჩვენ დავინახოთ, რა დონეზე შეუძლიათ დიალოგში შემოსვლა.
მეტალურგებმა ორი დღის წინ გამაფრთხილებელი გაფიცვა მოაწყვეს. მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს ქარხნიდან გათავისუფლებულ ორ თანამშრომელს, რომლებიც მეტალურგიული და სამთომრე წველობის მუშაკთა პროფკავშირის წევრები არიან. ამასთან ხელფასების 50%-იანი გაზრდა, შრომის უსაფრთხოების დაცვა, შვებულების გახანგრძლივება მოითხოვეს. ქარხნის ადმინისტრაციას კი 24 საათი მისცეს ამ საკითხებზე მოლაპარაკების დასაწყებად. იმის გამო, რომ ფეროს ხელმძღვანელობა მოლაპარაკებას არ დათანხმდა, მეტალურგებმა გაფიცვა განაახლეს. აქციის მონაწილეებს ფეროს დირექტორი ალექსანდრე ვიშნევსკი არ გამოხმაურებია. ის უკრაინაში იმყოფება. მუშებს დირექტორი მოადგილე დავით ჭანტურია შეხვდა, რომელმაც მეტალურგებს 10-კაციანი ჯგუფის შექმნა და მოლაპარაკება შესთავაზა.
არ ვიცილებთ თავიდან თქვენ მოთხოვნებს. ნუ ითმინეთ ცოტახა, სანამ მივიღებთ დავალებებს იცით რომ მე მარტო აქ აკეთებს ამას ვერ გადავწყვიტავ. და თუ დღეს რამე საკითხი თქვენი მოთხოვნებიდან უფრო რეალურია, ეს არის თქვა სახელფასო თემა და არა იქ ვერაც არის კიდე 20%-ზე ჩამოწერილი.
აი ჩამოვიდა დირექტორი მოადგილე და ითხოვა რომ ნუ დავძაბავ სიტუაციას და მოლაპარაკებას დავიწყებ და 10 კაცი შეგვეშვა. ამ მოლაპარაკებას ჩვენ ვეძახით ფიქტიურს, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნი მანამდე უნდა შესრულებოდა, მანამდე, სანამ ეს გაფიცვა მოხდებოდა.
აქციის მონაწილეებს ზესტაფონის გამგებელი საკრებულოს თავმჯდომარე და მაჟორიტარი დეპუტატი შეხვდნენ. მეტალურგების პროფკავშირისა და ადგილობრივი ხელისუფლების შემადგენლობით ჯგუფი უკვე შექმნილია. მოლაპარაკების შედეგზეა დამოკიდებული მუშები გაფიცვას გააგრძელებ. ხდებენ თუ არა. ისინი აცხადებენ, რომ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შიმშილობას დაიწყებენ.
გაჩენ, რა შემოგთავაზები? იქ ჩვენ ყველა მუხლის დასვას ვითხოვთ. არა მხოლოდ 1-2-3 მუხლის. 15-ია 15-ვე მოთხოვნის შესრულებას ვითხოვთ.
მეტალურგებს ფეროს ხელმძღვანელობისგან არანაირი დაპირება არ მიუღიათ, თუმცა მათ ადგილობრივი ხელისუფლება ორ კვირაში გარკვეული მოთხოვნების შესრულებას უკვე ხპირდება. აქციის მიმდინარეობისას ფიზიკური შეხლა შემოხლა მოხდა ფეროს მონიტორინგის სამსახურის უფროს დავით ჭანტურიასა და საგაბიცო კომიტეტის წარმომადგენელს გოჩა ბრეკვაძეს შორის. გოჩა ბრეკვაძის თქმით, ჭანტურიამ მას გზის გახსნა მოსთხოვა, უარის მიღების შემდეგ კი გაღიზიანდა და ქურთუკი შემოახია.
ეს გახლავთ ნინო ღაჭავა, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი. მის ნაამბობს დავამატებ ახალ ინფორმაციას, რომ შაბათს ესტაფონში ჩასვლას გეგმავს პროფკავშირების გაერთიანებული საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. პარასკევს კი მუშების ნაწილმა შიმშილობა გამოაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა იმერეთიდან გადავინაცვლებთ კახეთში. იქ პარასკევს სტიქიური უბედურების მოლოდინში ხელისუფლებამ ველისციხის თითქმის მთელი სოფლის ევაკუაცია მოახდინა. როგორც ხელისუფლებაში განმარტეს, სოფლის ცხოვრებთა საშიში ზონიდან გაყვანა პრევენციული ზომა იყო, რათა თავიდან აეცილებინათ ფატალური შემთხვევები. ველისციხეში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი, რომელიც გაგვიზიარებს შთაბეჭდილებებს.
გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხიდან 600-მდე ოჯახია ევაკუირებული. პრობლემა ძლიერი წვიმების შედეგად სოფელ ჭერემის თავში მდებარე წყალსაცავში წყლის დონის მატებამ გამოიწვია. დაზიანდა წყლის დამცავი ჯებირი, რის გამოც სოფელ ველისციხის დატბორვის საფრთხე შეიქმნა. მოსახლეობა ამბობს, რომ მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ მათ საპატრულო პოლიცია მაცნობა.
გატოვეთ ბინებიო, უნადიდესო წყალიო და გამოიყვანეთ ხალხიო. გამოელით ბავშვები, რამის უყოლანი ზოგი შევახიზნეთ ზოგისა.
პატრულო გამოგვიცხადა, გამოდი დატოვე დმინები სასწრაფოდ. ამბავი მოვიდა, ვითომ ხევი იყო დიდებული და სინამდვილეში ჭერმიდან ყოფილა ეს ამბავი. გავაგუძეთ გარშემო მეზობლებიც ყველანი, რაც მოვახერხეთ იმ წუთში, რომ ტანზე ჩაგვეცვა თბილად, რომ საღამოა და გამოვედით ყველა.
ცენი უფროსების გამოგია, რომ მის ჭერმის ტბა ნამდვილად საშუალებას წარმოედგან, მაგრამ რაღაც დაცვა იყო და დღეს გაღმოჩნდა, რომ თურმე არანაირი დაცვა არ ყოფილა.
სოფელ ველისციხეში მოსახლეობის ნაწილი პანიკამ მოიცვა. პანიკის შედეგად სოფლის მკვიდრი შუახნის მამაკაცი გულის ინფარქტით თბილისში რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია.
ძალიან დიდი პანიკა შეიქმნა ხევისუბანში. მე პირდად ვარ ხევისუბნის მცხოვრები. დადიოდა პატრული და აცხადებდა, რომ სახლები დაეტოვებინა მოსახლეობას და გამოსულიყო გარეთ, რადგან იყო ვარაუდი, რომ ხევი იყო ადიდებული და ძალიან დიდი საშიშროება ემუქრებოდა ხევისუბანს.
სოფელ ველისციხის მოსახლეობა ახლობლების ოჯახებში გადანაწილდნენ. ნაწილის განთავსება კი კულტურის სახლის შენობაში მოხდა. როგორც კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი სიბაშვილი აცხადებს, საგანგებო სიტუაციების სამსახური ადგილზეა და ევაკუირებული მოსახლეობა ყველაფრით მარაგდება. ველისციხეში შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რეგიონული განვითარების მინისტრი დავით ტყეშელაშვილი და გარემოს დაცვის მინისტრი გოგა ხაჩიძე ჩავიდნენ.
ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი უფლება, როდესაც გვაქვს ინფორმაცია, რომ საფრთხის თუნდაც ძალიან მცირე ნაწილი არსებობს, რომ არ გავატაროთ პრევენცია. ამას ძალიან შეგნებულად შეხვდა ველისციხის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ჩვენ სხვა არჩევანი არ გვაქვს და ჩვენ უნდა ვიზუნოთ თითოეული ადამიანის სიცოცხლეს და სწორედ ამიტომ იქნა მიღებული ეს ღონისძიებები.
ჭერმის წყალსაცავთან მძიმე ტექნიკა მუშაობს, უცნობია საფრთხე როდის მოიხსნება. გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხეში საგანგებო შტაბი შეიქმნა. შტაბს კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი ხელმძღვანელობს. როგორც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ყველა სამსახური მობილიზებულია და დამატებითი ევაკუაციის საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობა სოფლიდან დროულად იქნება გაყვანილი. ჭერმის წყალსაცავი 10 ჰექტარ ტერიტორიას მოიცავს და 28 მეტრი სიღრმისაა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, კახეთი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას კი საარჩევნო თემატიკით განვაგრძობთ. 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველი ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებთან ერთად საუბარია იმ ტენდენციებზეც, რომლებიც საარჩევნო კოდექსის კონკრეტულ ნორმებს პასუხობენ, მაგრამ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის კამპანიის წარმოების არათანაბარ პირობებს ქმნიან. Ну, ჭედლიშვილს მოусმინეთ.
საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას შექმნილი უთანასწორო გარემოს არსებობის ერთ-ერთ მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვას ასახელებენ. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია ტენდენციაზე, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობას ერთ რომელიმე პარტიას კანონის დარღვევის გარეშე აძლევს. საილუსტრაციოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ხიდაშელს თბილისის ბიუჯეტი მოჰყავს.
გასულ წელთან შედარებით 84 მილიონით გაიზარდა ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, ხოლო რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს, იგი 131 მილიონი ლარით აღემატება გასულ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისის მერიისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს.
ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ 2009 წლის შემოდგომის ბოლოდან თბილისის მერიამ განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობის პროექტების განხორციელება დაიწყო. საუბარია პროგრამებზე, რომლებიც თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და ფულადის სახსრების გადაცემას გულისხმობდა. უკავშირდებოდა თუ არა ამ პროგრამების ამოქმედება მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს. ამ კითხვაზე პასუხად თამარ ხიდაშელი ამბობს, რომ მერიამ ამ პროექტების ინიცირების კონკრეტული თარიღების ხანგრძლივობისა თუ ბიუჯეტიდან მათ განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრების შესახებ საჯარო ინფორმაცია მოთხოვნის მიუხედავად ორგანიზაციას არ გადაუგზავნა. თუმცა ამის მიუხედავადაც ერთ-ერთი საბიუჯეტო პროგრამა, რომლის ინიცირებაც შესაძლოა თვითმმართველობის არჩევნებს პირდაპირ უკავშირდებოდეს, თამარ ხიდაშელის აზრით არის პროგრამა ერთად დავგეგმოთ ქალაქის ბიუჯეტი. ახალგაზრდა იურისტთა ეჭვს ამ პროგრამაში რამდენიმე გარემოება იწვევს. მათ შორის მოქალაქეთათვის დარიგებული კითხვის ბოლო შეკითხვა, რას ურჩევთ მერს. ახალგაზრდა იურისტები არ გამორიცხავენ, რომ შეკითხვა გიგი უგულავას მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების განსაზღვრის მცდელობა ყოფილიყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონიტორინგის თანახმად, სახელმწიფო პროგრამებისა და პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის გამიჯნა ხშირ შემთხვევაში სააგიტაციო მასალებშიც არ ხდება. ორგანიზაციის საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორს ნინო ლომჯარიას მოусმინეთ.
ეს არის სააგიტაციო მასალა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატების, ანუ სლოგანი მე მიყვარს თბილისი და აქვე თქვენ ნახავთ კითხვას, რომელიც დამზადებულია თბილისის მერიის მიერ, ანუ ეს არის ადმინისტრაციული ორგანოს ბლანკი და ამ კითხვით გამოიკითხა თბილისის ყველა მოქალაქე, თუ რას ფიქრობდნენ თბილისის მერის საქმიანობის შესახებ და თბილისის მერის მომავალი ბიუჯეტის შესახებ.
ეუთოს სახელმძღვანელო პრინციპების გარდა ანგარიში მოყვანილია კანონის დარღვევის ფაქტებიც. მაგალითად, თბილისის მერიის ვებგვერდზე განთავსებულია პროექტ კინომანიის სარეკლამო ბანერი, რომელიც სტუდენტებისათვის ხუთლარიანი შეღავათის დაწესებას შეეხება. წითელ ფონზე შემოხაზული რიცხვი 5 უშუალო კავშირშია არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერთან. მიიჩნევენ ახალგაზრდა იურისტები და აზუსტებენ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაირღვა საარჩევნო კოდექსის 76 მუხლის მესამე ნაწილი, რომელიც საარჩევნო კამპანიის პერიოდში კრძალავს ბიუჯეტის სახსრებით ისეთი მასალის დამზადებას, რომელშიც ასახულია საარჩევნო სუბიექტი ან მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი.
ბილაინის რეკლამა როგორც არის საუბარი, რომ ორი თეთრი იქნება წუთში საუბარი, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის რესპუბლიკური პარტიის და ალიანსის რეკლამა. ანუ სადაც ხუთიანი იქნება ციფრი ყველგან, ეს არის რეკლამის ნიშანი? ეს თუ არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მაშინ ფიქრობ, რომ უნდა აუგრძალოთ ყველანაირი ციფრის გამოყენება, რიცხვის გამოყენება საარჩევნო პერიოდში.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ურჩევს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან სწორედ ადმინისტრაციული რესურსის რაობის საკითხზე გაფორმებული მემორანდუმის პრინციპებით იხელმძღვანელოს. დეპუტატი თავის მხრივ გამოთქვამს მზადყოფნას ამ მემორანდუმით გათვალისწინებული პუნქტების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში თავადვე მოითხოვოს რეაგირება. რაც შეეხება თბილისის მერიას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას იგი წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ანგარიში ჩამოთვლის შენიშნებზე ოფიციალურად მომავალი კვირის დასაწყისში უპასუხებს. წინა საარჩევნო გარემოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის გარდა საქართველოს 7 რეგიონში აკვირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გამაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თორნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე,
გიორგი კეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვდებით.
ჩვენ გვექნებათ საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დაუსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია თავისუფლება.org.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას კი განვაგრძობთ ბეჟტური მედიის პრობლემებზე საუბრით.
საქართველოს პრესის ასოციაცია ბეჟტური პროდუქციის გავრცელების შესახებ კანონის მიღებას ითხოვს. ასოციაციის მიერ მომზადებული კანონპროექტი პარლამენტის ბიუროს უახლოეს მომავალში გაეგზავნება. პრესის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ არსებული კანონების პირობებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს შესაძლებლობა ეძლევათ სრულად ან ნაწილობრივ შეზღუდონ ბეჟტური პროდუქციის, მათ შორის გაზეთებისა და ჟურნალების გაყიდვა და ხელი შეუწყონ მასობრივი ინფორმაციის გავრცელების საშუალებათა მონოპოლიზაციას. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აპირებს პრესის ასოციაცია ვითარების შესვლას, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პრესის ასოციაციამ ბეჭდური მედიის თავისუფლად გავრცელების უზრუნველსაყოფად და მედიის დისტრიბუციის სფეროში არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების შესავსებად კანონპროექტები მოამზადა. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ მოქმედი კანონმდებლობა ზღუდავს ადამიანის ძირითად უფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას.
დახსოვთ, რომ თბილისში ჩვენიერ დღეს გაქრა გარკვეული ჯიხურები და მათ მაგერად გაჩნდა სხვა. ჩვენ შევემუშავეთ ერთი ძირითადი და დანარჩენი სამი მასთან დაკავშირებული კანონპროექტი, რომლითაც ფიქრობთ მოწესრიგდება სამართლებრივად ეს საქმიანობა.
ლაშა ტუღუშის თქმით, ცვლილებები უნდა შევიდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონში, საგადასახადო კოდექსსა და საქართველოს დედაქალაქის თბილისის შესახებ კანონში. თუმცა ძირითადი სიახლე, რომელმაც ხელი უნდა შეუშალოს ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების საშუალებათა მონოპოლიზაციას, ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების შესახებ კანონია, რომლის შექმნაზეც პრესის ასოციაციის წევრებთან ერთად სამართლის დოქტორი ვახტანგ ხმალაძეც მუშაობდა.
სტენდებიც და ჯიხურებიც ეს გარევაჭრობას მიეკუთვნება. შესაბამისად, სავსებით შესაძლებელია, რომელიმე თვითმმართველობას ან თვითმმართველობებს მოუვიდეთ აზრი, ასეთი აზრი გაუჩნდათ, მათ უკარნახონ ასეთი აზრი, რომ აკრძალონ მასობრივი ინფორმაციის, ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელება. აი ეს რომ არ მოხდეს, ამიტომ საჭიროა, რომ კანონით მოწესრიგდეს ეს საკითხი.
ვახტანგ ხმალაძის მსგავსად ამ საკითხის კანონით მოწესრიგების იდეა სახალხო დამცველიც იწონებს. გიორგი ტუღუშის თქმით, საზოგადოების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია მედიის პრობლემების გაზიარება და მათი გადაჭრის ეფექტიანი გზის მხარდაჭერა.
სახელმწიფოს მხრიდან არანაირად არ უნდა არსებობდეს არანაირი ხელშემშლელი ბარიერები პირიქით. და მე ვთვლი, რომ ეს კანონპროექტი თუ იქცევა კანონად და შესაბამისად იქნება მიღებული, იგი გაუმჯობესებს სიტუაციას ამ კუთხით, ვინაიდან დაარეგულირებს ბევრ კონკრეტულ მიმართულებას და გარდა ამისა შექმნის იმის პირობებს, რომ ბეჭდვითი მედია გავრცელდეს, პრესა გაცილებით უფრო ეფექტურად.
საქართველოს პრესის ასოციაციის მიერ შემუშავებული ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების შესახებ კანონპროექტით განსაზღვრულია გავრცელების ხერხები, მათ შორის სტენდის, მაგიდის და ჯიხურის მეშვეობით. აკრძალულია სანებართო რეჟიმის შემოღება და მოსაკრებლის დაწესება, თუ სტენდი, მაგიდა ან ჯიხური გამოიყენება მხოლოდ ბეჭდვითი პროდუქციის გასავრცელებლად. ასევე განსაზღვრულია გავრცელების საშუალებების ზღვრული ზომები და განთავსების შესაძლო ადგილები. იმისათვის, რომ გამოირიცხოს სუბიექტური აკრძალვა არასათანადო იერსახის მოტივით, კანონპროექტი ავალდებულებს თვითმმართველობის ორგანოს დაამტკიცოს ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელებისათვის გამოსაყენებელი საშუალების არანაკლებ ხუთი ტიპური ესკიზი, რომლებიც უფასოდ გადაეცემა გამავრცელებელს. საქართველოს პრესის ასოციაციამ ეს კანონპროექტი, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივა, უკვე გააცნო პარლამენტში წარმოდგენილი უმცირესობისა და უმრავლესობის ლიდერებს. ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი ამბობს, რომ პრესის ასოციაციის ინიციატივა ძალზე მნიშვნელოვანია.
ბეჭდვითი პროდუქციის გავრცელების ხელშემწყობი პირობების შექმნა საინტერესო და თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის შესაძლო გარემოს შექმნის, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს, რომ ამ ფორმით, ამ შინაარსით კანონი უკვე თავისთავად არის, ასე ვთქვათ, გამზადებული იმისთვის, რომ ის იყოს მიღებული ანდა თუნდაც ბიუროზე განსახილველად გატანილი. ამას ჭირდება ჯერჯერობით შესაბამისი მსჯელობა და ისე ჩამოყალიბება, რომ ის იყოს მზად საზოგადოებისთვის წარსადგენად.
თუმცა ასოციაციაში ამტკიცებენ, რომ კანონპროექტის არსებული ფორმით დამტკიცება პირველ რიგში საზოგადოების ინტერესებშია, რადგანაც გაიზრდება ბეჭდვითი მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხი და თავისუფალი ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მკითხველამდე წინააღმდეგობის გარეშე მიაღწევს.
ის რომ მიარსებებს მრავალი გავრცელების სააგენტო ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად და მრავალი ჯიხური მონოპოლიზებას ამ სფეროში ხელს შეუშლის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა უგულავა იქნება ალასანია თუ ვინმე სხვა თბილისის მერი, რომ მის მიერ კონტროლებადმა კომპანიამ აწარმოოს გაზეთების გაყიდვა.
ჟურნალისტ ელისო ჩაფიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გწერდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე გადაცემას განვაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით ყირგიზეთის დამხობილმა პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა პარასკევს ჟურნალისტებს უთხრა რომ თავის ქვეყანაში პრეზიდენტად დაბრუნებას არ აპირებს თუმცა ბაკიევი აცხადებს რომ სწორედ ის არის ყირგიზეთის ლეგიტიმური პრეზიდენტი და არ ცნობს გადადგომის შესახებ განცხადებას რომელიც გასულ კვირაში თავადვე დაწერა სალომე ასათიანი უფრო ცლად გაგაცნობთ ამ პრესკონფერენციის შინაარს
როგორც პრეზიდენტი ყირგიზეთში დაბრუნებას არ ვაპირებო უთხრა ყირგიზეთის დამხობილმა პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა ჟურნალისტებს პარასკევს თუმცა მინსკის სახელმწიფო მედიის ცენტრში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ბაკიევმა ისიც თქვა რომ საკუთარ გადადგომას არ აღიარებს ბაკიევი კვლავაც ლეგიტიმური პრეზიდენტია თქვა მან თუმცა აღიარა რომ გასულ კვირაში დაწერა და ხელიც მოაწერა გადადგომის შესახებ წერილს ბაკიევი მინსკში ორ შაბათს ჩავიდა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას მიწვევით. მანამდე ის ყაზახეთში იმყოფებოდა, სადაც გასულ კვირაში თავისი ქვეყნიდან, ყირგიზეთიდან ჩავიდა. იქ ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეებსა და უშიშროების ძალებს შორის მომხდარი შეტაკების შემდეგ, რომელსაც მინიმუმ 85 ადამიანი ემსხვერპლა. ბიშკეკში დროებითი მთავრობა აცხადებს, რომ ბაკიევი მის მიერ ქვეყნის დატოვების შესახებ საერთაშორისო შუამავლების მეშვეობით შეთანხმების მიღწევასთან ერთად გადადგა. შუა აზიის რეგიონულმა მედიამ გავრცელა ასლი გადადგომის შესახებ განცხადებისა, რომელიც როგორც ჩანს ბაკიევის მიერ ხელით არის დაწერილი. მაგრამ თავად ბაკიევმა პარასკევს თქვა, რომ განცხადება ძალაში არ შესულა იმის გამო, რომ დროებითი მთავრობის წევრებმა მისი ნათესავების დაცვის შესახებ დადებულ პირობას უღალატეს.
ჩემს გადადგომას არ ვაღიარებ, იმიტომ რომ მეორე მხარეს არ შეუსრულებია თავისი პირობები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სურს ხვალ ყირგიზეთში პრეზიდენტად დავბრუნდე. არა, ამას ახლავე მინდა წერტილი დავუსვა. პრეზიდენტის რანგში ყირგიზეთში დაბრუნებას არ ვაპირებ.
ამასთან, როგორც ბაკიევმა ჟურნალისტებს უთხრა, ის არ ელოდა, რომ საპროტესტო დემონსტრაციები მისი ხელისუფლების დამხობას მოიტანდა. 7 აპრილის სისხლიან ამბოხებამდე რევოლუციური ვითარება არ იგრძნობოდაო, თქვა მან. ყირგიზეთში ოპოზიციის დემონსტრაციებს მიჩვეულები ვართო, განაცხადა ბაკიევმა და იქვე აღნიშნა, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის 5 წლის განმავლობაში მისმა მთავრობამ ბევრი გააკეთა ცხოვრების დონის ამაღლების და ეკონომიკის გაუმჯობესების კუთხით. 7 აპრილამდე ყირგიზეთის რეგიონებში რამდენიმე დემონსტრაცია მოეწყო. გამოსვლელების ნაწილი აპროტესტებდა 1 იანვრის შემდეგ გაძვირებულ კომუნალურ გადასახადებს. სხვები მოითხოვდნენ ბაკიევის ვაჟს, მაქსიმს, რომელიც ინვესტიციებისა და სიახლეების სააგენტოს ხელმძღვანელობდა, ქვეყანა დაეტოვებინა. პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბაკიევმა ფასების ზრდა ნაწილობრივ რუსეთის მხრიდან საწვავ საპოხმასალებზე ბაჟის დაწესებით ახსნა. მისი თქმით ის შოკირებული იყო რუსეთის ამ ნაბიჯის გამო. ამასთან ბაკიევმა აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი, ისევე როგორც პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, უკმაყოფილო იყო მისი გადაწყვეტილებით შეერთებული შტატებისთვის გაეხანგრძლივებინა მანასის საჰაერო ბაზის იჯარა.
მათ სულ ვეკითხებოდი ეს ბაზა ასე ძალიან რატომ გაღელვებთ მეთქი. იქ არანაირი ისეთი შეიარაღება არ ყოფილა, რომელიც რუსეთს სტრატეგიულ საფრთხეს შეუქმნიდა. პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ რუსეთის ხელისუფლებას არ აწყობდა ყირგიზეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის არსებობა. ეს მათ აღიზიანებდა და ამ პროცესებში გარკვეული როლი ამ ფაქტორმაც შეასრულა.
ბაკიევის თქმით, მიუხედავად დროებითი მთავრობის მიერ დადებული პირობისა, რომ მისი ნათესავების და კოლეგების წინააღმდეგ რეპრესიები არ დაიწყებოდა, მის ახლობლებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე ყურმანბეკ ბაკიევს თავისი სამომავლო გეგმები არ გაუმხელია. კვირის დასაწყისში მიცემულ ინტერვიუში კი თქვა, რომ ურჩევნია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის რომელიმე წევრ ქვეყანაში იცხოვროს. ყოფილმა პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ შესაძლოა ამიერიდან სათამაშოების კეთებას მიხოს ხელი.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოვლენ საჭიროებს ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეორგი ევროპიენ ფინანსებს დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასევდელი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით უფრო ზუსტად, გამოეხმაურებით ერთ ტრაგიკულ ისტორიულ თარიღს. 24 აპრილს სომხეთში და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, სადაც სომხური დიასპორა სახლობს, სომეხთა გენოციდის დღე აღინიშნება. სომხეთი გენოციდს უწოდებს ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წლის შემდეგ მომხდარ სომხების ხოცვა-ჟლეტას, რომელსაც 1,000,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. წელს ამ დღიდან 95 წელი სრულდება. გენოციდის დღეს სხვადასხვა ღონისძიებით საქართველოს სომეხთა სათვისტომოც აღნიშნავს. სომეხთა გენოციდის დღის მნიშვნელობის და სომხეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობაში არსებული პრობლემების შესახებ ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის დირექტორს ხრაირ თამრაზიანს ესაუბრა. ინტერვიუს დასაწყისში სომეხ კოლეგას ვთხოვეთ 24 აპრილის მნიშვნელობა განემარტა.
April 24 is a symbolic date for Armenians because on that day on
24 აპრილი სომხებისთვის სიმბოლური დღეა. 1915 წლის 24 აპრილს თურქეთის პოლიციამ 200 სომეხი ინტელექტუალი დააპატიმრა. მოგვიანებით ისინი დახოცეს. შესაბამისად ეს სომეხთა გენოციდისთვის სიმბოლურ დღედ იქცა. თუმცა როგორც იცით, მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა და დეპორტაციები უფრო ადრე დაიწყო და შემდეგაც გაგრძელდა. 24 აპრილი მთელ მსოფლიოში მცხოვრები სომხებისთვის კონსოლიდაციის დღეც არის. როგორც იცით, მსოფლიოს გარშემო 10 მილიონი სომეხი ცხოვრობს.
As you may know, there are almost 10 million Armenians living in five different continents.
So on 23rd of April, the president of Armenia announced that
23 აპრილს სომხეთის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ ამ ეტაპისთვის წყვეტს თურქეთთან კავშირების ნორმალიზაციის პროცესს, რაც ბევრმა ორი ქვეყნის პრობლემურ ურთიერთობაში ბოლო პერიოდში გაჩენილი პოზიტიური იმპულსების შეწყვეტა დაღიქვა. რაც გეტყოდით ამის შესახებ?
What can you tell us about this process?
Yes, I think in Western media, especially in those media,
ფიქრობ დასავლეთის მედიაში განსაკუთრებით იქ, სადაც ამ პროცესებს კარგად არიცნობენ, არასწორად ითქვა თითქოს პროცესი საერთოდ შეწყდა. ეს ასე არ არის. სომხეთის პრეზიდენტმა შეაჩერა მხოლოდ თურქეთთან ხელმოწერილი ოქმების პარლამენტში რატიფიკაციის პროცესი. თუმცა განაცხადა, რომ საკუთრივ დოკუმენტების ერთგული რჩება.
But he said that I stay committed to this protocol.
What was the reason why did he stop the
საპარლამენტო ratifications process? Ratom shechekeshan.
Yes, the thing is that when you read the protocols.
მოგახსენებთ. საქმე ის არის, რომ შარშან ციურიხში ხელმოწერილ ოქმებში ნასენები არ არის მთიანი ყარაბაღი და ასევე არაფერია ნათქვამი ისტორიული კომისიის შექმნაზე, რომელმაც უნდა შეისწავლოს მოხდა თუ არა გენოციდი. მაგრამ ოქმების ხელმოწერის შემდეგ თურქეთის მხარემ მაინც დაიწყო განცხადებებით გამოსვლა, რომ ამგვარი კომისიის შექმნა უნდათ, რომ ისტორიკოსების დასადგენია ის, იყო თუ არა გენოციდი. ამან ერევნის გაღიზიანება გამოიწვია, რადგან იქ ყველა ეწინააღმდეგება გენოციდის ფაქტის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არაერთხელ გაკეთებული განცხადებები, რომ ვიდრე მთიანი ყარაბაღის საკითხი არ გადაიჭრება და სომხები აზერბაიჯანიდან არ გავლენ, თურქეთ-სომხეთის საზღვარი არ გაიხსნება. სომხეთის პრეზიდენტი ამანაც გააბრაზა.
The
fight to have genocide recognized internationally is going to continue.
სომხეთის ლიდერები აცხადებენ, რომ გენოციდის საერთაშორისო აღიარებისთვის ბრძოლა გაგრძელდება. ზოგადად რომ ვთქვათ, ეს აღიარება რა შემატებს თანამედროვე სომხურ ეროვნულ იდენტობას? რატომ არის ეს საკითხი ასე მნიშვნელოვანი?
Contemporary Armenian national identity or the sense of being Armenian. Why is this so important?
Well, at least there will be a sense of justice being done.
სხვა თუ არაფერი გაჩნდება განცდა, რომ სამართალმა პური ჯამა, რომ სამართალი აღსრულდა. ყველა სომხისთვის საზარელია იმის განცდა, რომ მთელ მსოფლიოს არ უღიარებია ეს ხოცვა-ჟლეტა გენოციდად, ტრაგედიად, მთელი ერის კოლექტიურ დასჯად. ჩემი აზრით, როცა ამას თურქეთი აღიარებს გენოციდად და ბოდიშს მოიხდის, სომხებიც მაშინ შეწყვეტენ ლობირების პროცესს.
And brings apology about this. I think Armenians will stop lobbying.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის დირექტორი ხრაირ თამრაზიანი. მასთან ინტერვიუ სალომე ასათიანმა ჩაიწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში თავდაპირველად ვისაუბრებთ საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის გამოკითხვაზე სახელწოდებით ბარომეტრი 2009.
პოლიციას კიდე არა უჭირს და სასამართლოების დაბარე უკიდურესად დაბალი. ხელისუფლებას ხარს უჭირს 30%-ზე ცოტა მეტი და ოპოზიციას 8%.
აილისტ ჯორჯი ასე ქვია CNN-ის სპეციალურ პროგრამას საქართველოს შესახებ. რას იუწყება CNN-ის საქართველოზე და რას ფიქრობენ ამ პროექტზე თავად საქართველოში?
CNN-ზე გასული გადაცემები ქართულ ტელეარხებზე ტრიალებს საათში ერთხელ.
Тата мосахлеоба кидев ერთხელ შეცდომაში შეიყვანონ, რომ მთელი მსოფლიო აღარ ასე კარგად ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლებაზე.
Радио журнал მეათე სტუდიაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ექსპერტ ლევან ცუცკერიძესთან, რაბედიელის პოლონეთს.
მიუხედავად პრეზიდენტის არაპოპულარობისა, ამ ხალხს გააჩნია ძალიან დიდი განცდა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის და დიდი გამოცდილება ამისთვის ბრძოლის, იციან რაც შეიძლება დაუჯდეს ქვეყანას, რაიმე არასწორი მოქმედება ხალხისა, ძალიან ფრთხილნი არიან ამაში.
გამოეხმაურებით ასევე წიგნისა და საავტორო უფლებების დღეს და იმას, თუ როგორ იცავენ ავტორთა უფლებებს საქართველოს წიგნის გამომცემლები.
მაგალითად ტომ სოიერის თავგადასავალი რომ აღვიქვით, ყველაზე კარგი მაგალითი ნაწარმოებზე გასულია საავტორო უფლების მოქმედების ვადა და თარგმანზეც.
აი ესეთი გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, გადაცემას კი პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. მაშასე 23 აპრილს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა საქართველოს მოქალაქე და გამოკითხვის შედეგები ბარომეტრი 2009 გამოაქვეყნა. გამოკვლევის მთავარი მიზანი იმის დადგენა იყო, თუ რამდენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საზოგადოება მის მონაწილეობას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში და რამდენად ხედავს ამის შესაძლებლობას. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
სამოქალაქო აქტივობის და დემოკრატიისა და ლიბერალური ღირებულებებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების გასარკვევად საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა გასული წლის ბოლოს თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში 1000-ზე მეტი ადამიანი გამოკითხა. რამდენად აქვთ საქართველოში გათვითცნობიერებული, რომ დემოკრატიის რეალურად დასამკვიდრებლად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში საზოგადოების აქტიურად მონაწილეობაა საჭირო. ამ შეკითხვაზე, როგორც გამოკვლევის ავტორი ნანა სუმბაძე ამბობს, ირიბი პასუხი უშუალოდ გამოკითხვისას დასმულ ერთ კონკრეტულ შეკითხვაზე რესპონდენტების პასუხს ეფუძნება. კერძოდ, შესაძლებელია თუ არა საქართველოს წინაშე არსებული ამოცანების გადაწყვეტა სამოქალაქო მონაწილეობის გარეშე.
61%-ია დაახლოებით, რომელიც ამბობს, რომ აუცილებელია მოქალაქეების მონაწილეობა და ამავდროულად უფრო დიდი ნაწილი ამბობს, რომ დემოკრატია არის მართველობის საუკეთესო ფორმა. შეგვიძლია არა პირდაპირ ვიგულისხმოთ, რომ მათ მიაჩნიათ რასაკვირველია, რომ ეს აუცილებელია დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებისთვის.
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ამბობს, რომ ადამიანებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა სურთ, მაგრამ ამ სურვილის რეალიზაციის საშუალებას ვერ ხედავენ. გამოკითხულთა 78%-ზე მეტმა დემოკრატია მართლობის საუკეთესო ფორმად დაასახელა, თუმცა მხოლოდ 31% ფიქრობს, რომ დღეს საქართველოში დემოკრატიაა.
ფაქტიურად 1/3-ზე მეც არ მიაჩნია არც ის, რომ ადამიანის უფლებებია დაცული, არც ის, რომ კერძო საკუთრება დაცული, არც ის, რომ ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია. ძალიან დაბალია ნდობა სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ, რაც ასევე ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თქვათ ცნობილია, რომ სასამართლოსადმი და პოლიციისადმი ნდობა ზოგადად განსაზღვრავს ზოგადად ნდობას სხვა ადამიანების მიმართ. პოლიციას კიდე არა უჭირს და სასამართლოებისადმი ნდობა არის უკიდურესად დაბალი.
კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელიც ბოლო გამოკითხვისას განსაკუთრებულად გამოიკვეთა, პოლიტიკური ძალებისადმი ნიჰილიზმია.
40%-მდე ამბობს, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას მხარს არ უჭერს. კიდე დაახლოებით 20% არ გვპასუხობს ამ კითხვაზე, ვის უჭერს მხარს. ხელისუფლებას მხარს უჭერს 30%-ზე ცოტა მეტი და ოპოზიციას 8%.
პოლიტიკური ძალებისადმი ნიჰილიზმის და სახელმწიფო სტრუქტურებისადმი უნდობლობის გარდა გამოკვლევამ ზოგადად ადამიანების მიმართ ნდობის შემცირების ტენდენციაც აჩვენა. გამოკითხულთა მხოლოდ 32%-ს მიაჩნია, რომ ადამიანების უმრავლესობა ნდობას იმსახურებს. არადასწორედ ადამიანებისადმი ნდობა და საზოგადოებრივი ცხოვრებისადმი ინტერესი განსაზღვრავს მნიშვნელოვან წილად სამოქალაქო აქტივობას, ამბობს ნანა სუმბაძე. მისი განმარტებით, ბოლო გამოკვლევამ სამოქალაქო აქტივობის საკმაოდ დაბალი დონე აჩვენა. 23% ფიქრობს, რომ ამხრივ რაღაც სასარგებლო გააკეთა, კოლექტიურ აქციაში მონაწილეობას კი მხოლოდ 8% ადასტურებს.
დიდი განსაზღვრების გაკეთება გარდა იმისა, რომ სირიას მონაწილეობა მე გამიჭირდებოდა, მაგრამ აი აქ საინტერესოდ გამოიკვეთა, ვის ინიციატივით მოხდა ხალხის მობილიზაცია, ხო? და ორი წყაროა ფაქტურად, ეს არიან ახლობლების თხოვნით, პირადი კონტაქტები და მეორე ეკლესია.
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ბოლო გამოკითხვა სწორედ სამოქალაქო აქტივობაზე იყო ფოკუსირებული. რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ მონაწილეობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში და როგორ გონიათ თქვენ ადამიანს უძლია თუ არა ზეგავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ამ ორ შეკითხვაზე მიღებული პასუხების კომბინაციით მკვლევარებმა სამი ძირითადი ჯგუფი გამოყვეს. პირველს ნანა სუმბაძე ეფექტურებს უწოდებს. მათ მონაწილეობაც აუცილებლად მიაჩნიათ და ფიქრობენ, რომ გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენა აქვთ. პირობითად უძლურებად წოდებული მეორე ჯგუფის წარმომადგენლები მონაწილეობას აუცილებლად მიიჩნევენ, თუმცა მიუთითებენ, რომ ზეგავლენა არ შეუძლიათ. მესამე ჯგუფში კი სოციოლოგებმა გააერთიანეს ინდიფერენტულები, რომლებიც საჭიროდ არც მონაწილეობას მიიჩნევენ და არც იმას ფიქრობენ, რომ ზეგავლენა შეუძლიათ.
ნახევარზე მეტი არის აი ამ უძლურების ჯგუფის წარმომადგენელი. პირველი მცირერიცხოვანი ჯგუფი ეფექტურების. ისინი არიან უფრო 25-დან 54 წლების ასაკის, მუშაობენ. მათი მატერიალური მდგომარეობაც უკეთესია, თავს უფრო ბედნიერად გრძნობენ და უფრო ოპტიმისტურად. და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ცუდია, რომ ისინი მცირე ნაწილს წარმოადგენენ საზოგადოებაში. და საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის აპატიურად, ნაკლები ოპტიმიზმით უყურებს მომავალს. რაც შეეხება მესამე ჯგუფს, ინდიფერენტულს, ხო ესეც ცუდი მაჩვენებელია. მიაჩნია, რომ ხელისუფალი არ უნდა უსმენდეს ხალხს და არ უნდა იქცეოდეს მისი მოთხოვნის მიხედვით.
ნანა სუმბაძე ამბობს, რომ ქვეყნის სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი კმაყოფილი ადამიანების რაოდენობაა, რადგან უკმაყოფილო მასა სტაბილურობისთვის ყოველთვის საშიშია. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ბარომეტრი 2009-ის მსგავს გამოკვლევებს პოლიტიკური ძალები ყურადღებას უნდა აქცევდნენ.
შრომატევადი ძვირი საქმე არა ამ გამოკითხების გაკეთება ქვეყნის მასშტაბით და ამ ინფორმაციის უგულველყოფა მე მგონი სისულელეა. ეს იგივეა, რომ შენ ახლა ფიქრობდე შენს გარეგნობაზე და სარკეში არ ეხედებოდა. გამოკითხები ხო თუ ისინი სწორედ არის საკურველია გაკეთებული, ეს არის არაფერი გარდა იმისა, რომ სარკე შენ დაინახო, არა? ახლა შეიძლება პოლიტიკოსი ან ნებისმიერი ძალა არ დაეთანხმოს შენ ინტერპრეტაციას, მაგრამ ციფრები, რომლებიც იქ არის, რეალობა პასუხებია, რომელსაც იძლევიან.
ნანა სუმბაძე მიიჩნევს, რომ როდესაც მოქალაქის გააქტიურება სახელმწიფოს ნება არ არის, სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა მოიპოვოს ყველა რესურსი, რომლითაც ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას ქვეყანაში მართლაც ლიბერალური დემოკრატიის დასამკვიდრებლად მოახდენს. მართალია, საქართველოს განცხადებული აქვს, რომ ლიბერალურ დემოკრატიას აშენებს, თუმცა მისი მთავარი მოქმედი პირების, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მონაწილე და ხელისუფლებაზე ზეგავლენის მქონე აქტიური მოქალაქეების რაოდენობა, როგორც ამას საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის გამოკვლევა ხატყობს, ჯერჯერობით საკმაოდ მცირეა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You're watching World 1 live from the beautiful city of Tbilisi in Georgia.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სოფლიოში წამყვანი საინფორმაციო ტელეკომპანია CNN-ი აპრილში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქართველოს. ერთგვარი კულმინაცია მიმდინარე კვირა. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 23 საათსა და 30 წუთზე პირდაპირ ეთერში ერთვებოდა CNN International-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წამყვანი ჯიმ კლენსი, რათა თბილისიდან გაძღოლოდა საინფორმაციო გამოშვებას. ასეთ ჩართვებს ითვალისწინებს პროგრამა სახელწოდებით I-List Georgia. საქართველოს აპრილის ბოლომდე დარჩება CNN-ის ყურადღების ცენტრში, ვიდრე მას რუბრიკაში I-List სხვა ქვეყანა ჩაენაცვლებოდეს. რას და რატომ იუწყება CNN-ის საქართველოზე, ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
I-List CNN-ის ახალი რუბრიკა, გადაცემების სერია, რომელიც ერთი თვის მანძილზე ერთ რომელიმე ქვეყანას ეთმობა. მის ტრადიციებს, დღევანდელობას, განვითარების პერსპექტივებს. მის ცნობილ წარმომადგენლებს პოლიტიკის, ბიზნესის, რელიგიის, სპორტის, ხელოვნების სფეროებიდან. საქართველომდე ეს ყურადღება საფრანგეთმა და ბაჰრეინმა დაიმსახურეს. რა პრინციპით არჩევენ ქვეყნებს? ამ შეკითხვით მიმართეთ CNN-ს, რომელმაც წერილობით გვიპასუხა.
I-List-ი არის გადაცემათა ციკლი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თქვენს წარმოდგენას იმ ქვეყნებზე, რომლებსაც გონიათ, რომ იცნობთ, და წარმოგიდგენთ ქვეყნებს, რომლებიც თქვენთვის სრულიად უცნობია. ეს არის ყოველთვიური ციკლი, და რახან წლის მანძილზე მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის ქვეყნებში შეგვიძლია ჩასვლა ასეთი სამუშაოს გასაწევად. ამ დროისთვის მოვინახულეთ საფრანგეთი, ბაჰრეინი და საქართველო. გვაქვს სურვილი დროთა განმავლობაში ყურადღება გავამახვილოთ, რაც შეიძლება მეტ ქვეყანაზე.
ეს იყო ნაწყვეტი CNN-ის პრესმდივნის პასუხიდან ჩვენ შეკითხვაზე, რა პრინციპით არჩევს ტელეკომპანია ქვეყნებს თავისი ახალი რუბრიკისთვის I-List. რაც შეეხება საქართველოს შერჩევას ამ რუბრიკისთვის, ჩვენთან საუბარში პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის მრჩეველმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში თამარ კოვზირიძემ განაცხადა.
CNN-თან გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ შარშანაც და წელსაც მათ დაუკვეთეთ, ესე ვქოთ, საეთერო დრო, საქართველოს შესახებ საინვესტიციო რეკლამები გადის CNN-ზე და აი ამ კომუნიკაციის შედეგად გაჩნდა იდეა და ინიციატივა, რომ ერთ-ერთი ეს აილისტის პროგრამა ყოფილიყო საქართველოს შესახებ. რა თქმა უნდა, ამის დამკვეთი ჩვენ ვართ.
უშუალოდ მთავრობამ დაუკვეთა, რომ აილის ჯორჯიაში.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. როგორც წესი, ასეთი შეკვეთა, რა თქმა უნდა, გარკვეული ანაზღაურების ხარჯზე კეთდება და შესაბამისად არის ამ შემთხვევაში. ჩვენ გარკვეული რაოდენობის საეთერო დრო ვიყიდეთ და რეკლამები შეუკვეთეთ და ესე ვქოთ, რაღაც პაკეტზე მოხდა მოლაპარაკება, ანუ პარალელურად მიმდინარეობს, აი ამ რეკლამების პარალელურად გადის აი ლისტით.
მოგვიანებით თამარ კოვზირიძისაგან დამატებით დაზუსტებული ინფორმაცია მივიღეთ.
აი ლისტი არის სპეციალური პროგრამა CNN-ის, ყოველთვის კეთდება CNN-ის ინიციატივით, შინაარსის, ესე ვქოთ, განსაზღვრა და პრიორიტეტების განსაზღვრა კლიანად, რა თქმა უნდა, ხდება CNN-ის მიერ და წინადადება, შემოთავაზება წამოვიდა CNN-ისგან, შემოგთავაზეს მათ, რომ ეს პროგრამა გაგოკეთებინა და ჩვენთვის საინტერესო აღმოჩნდა, დავთანხმდით და დავამთხვიეთ საქართველოს სარეკლამო კამპანიას, რომელიც რამოდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობს მათ შორის CNN-ზე.
თქვენს განცხადებაში, რომ ამის დამკვეთი საქართველოს მთავრობა იყო, დამკვეთი გულისხმობდა იმას, რომ ჯერ თქვენ შემოგთავაზეს და თქვენ მერე
ასე. ჩვენ ასე ვთქვათ, უთხარით, რომ კი ბატონო დავეთანხმეთ. ეხლა ჩვენ არ ვიცი როგორ ვთქვა, რომ არ გვაინტერესებს, შეიძლება მაინც გაეკეთებინათ.
ის ფინანსური მონაწილეობა, რაც მიუძღვის საქართველოს მთავრობას, თქვენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა ახსენეთ ჩვენ საუბარში, ეს ეხება მხოლოდ რეკლამის შესრულებას.
ეს მხოლოდ რეკლამა არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ CNN-ზე შეიძლება იყიდო რეკლამა, მაგრამ აი ლისტი, რა თქმა უნდა, გარკვეული შინაარსია, ამაზე გავლენის მოხდენა ჩვენი მხრიდან შეუძლებელია. ანუ ამის ყიდვა შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, არ არის.
აქვე ვიტყვი, თანხის დადგენა ვერ შევძელით. თამარ კოვზირიძემ გურჩია ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან, კერძოდ საინვესტიციო სააგენტოსთან დაკავშირება, მაგრამ სააგენტოს ხელმძღვანელთან ირაკლი მატკავასთან საუბარში გაირკვა, რომ ის უწყებას არ აქვს შეხება აილის ჯორჯიასთან. ასე თუ ისე ირაკლი მატკავა, ისე როგორც თამარ კოვზირიძე, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს CNN-ის პროგრამების ციკლს.
არ არის საჭირო საუბარი იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი არხია თავისთავად CNN-ი. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ არხის მეშვეობით და არა წმინდა კომერციული რეკლამით, არამედ ამ ტიპის გადაცემებით ხდება საქართველოს ცნობადობის ამაღლება. და ის თუ რა კუთხითაც ხდება საქართველოს წარმოჩენა, ვფიქრობ, პოტენციურ ინვესტორებს აჩვენებს, რომ საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესო, როგორც ქვეყანა სადაც უბრალოდ შეგიძლია ჩახვიდე და ათვალიერო სასიამოვნო იქ იცხოვრო და ასე შემდეგ.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი მატკავა. ოპოზიცია კი სკეპტიკურადაა განწყობილი. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი, როგორც ამბობს, CNN-ის პროგრამები აჩვენებს, რომ ციტატა, ხელისუფლებას ერთმანეთში ერევა საქართველო და საკუთარი თავი.
იგი საქართველოს საბიუჯეტო სახსრებით ახდენს საკუთარი თავის პოპულარიზაციას და ეს არის გაიგივებული ქვეყნის პოპულარიზაციასთან. ესაა მორიგი მაგალითი პროპაგანდისტული აქციის, რომელიც ზოგადად ქვეყნისთვის შეიძლება იყოს კარგი, თუკი ხელისუფლება ამ სიუჟეტებს გაიაზრებდა როგორც ქვეყნის იმიჯის, ასე ვთქვათ, გამაუმჯობესებელს და არა საკუთარი იმიჯის შემქმნელს, რითიც იგია დაკავებული. ჩვენ ყველანი ვართ დაინტერესებული იმაზე, რომ საქართველო იყოს პრესტიჟული, პოპულარული პატივსაცემი ქვეყანა მსოფლიოში, მაგრამ ამ ტიპის პროპაგანდისტული სიუჟეტებით ეს სამწუხაროდ ვერ მიიღწევა. იმიტომ რომ იმავე CNN-ზე გადაიცემა ხოლმე ისეთი სამარცხვინო ამბები, რასაც ეს ხელისუფლება სჩადის საქართველოში. ყველაფერსო თავიდანვალებოთ, 13 მარტის იმიტირებული ომი ღირს ამათ.
სხვათაშორის, აილის ჯორჯიასთვის მომზადებული ერთ-ერთი სიუჟეტი სწორედ ტელეკომპანია იმედის მოდელირებულ ქრონიკაზე თხრობით იწყება.
Georgia's Imedi TV station broadcast what it called a simulation of a Russian invasion.
საქართველოს შესახებ CNN-ის საგანგებო პროგრამების გეგმის ამებრ 12 აპრილს დაწყება შეუძლებელი აღმოჩნდა. Смоленск-თან 10 აპრილს მომხდარმა ავიაკატასტროფამ, რომელმაც პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის და პოლონეთის კიდევ ათობით მაღალი რანგის პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერის სიცოცხლე შეიწირა, მსოფლიო საინფორმაციო საშუალებების, მათ შორის ბუნებრივია CNN-ის ყურადღების ცენტრშიც ეს ტრაგედია მოაქცია. მოგვიანებით, როცა CNN-ის გუნდმა მის შემადგენლობაში კი ცნობილმა წამყვანმა ჯიმ კლენსიმ პოლონეთიდან საქართველოში გამგზავრება დააპირა, აღმოჩნდა, რომ საჰერო მიმოსვლა პარალიზებული იყო. Islandiaში ვულკანიდან ამოფრქვეული ფერფლის ცნობილი ღრუბლის გამო.
ვიმყოფებით ვარშავის საუცხოო საერთაშორისო აეროპორტში. პრობლემა დღეს ის არის, რომ ვერსად გავფრინდებით. ვერავინ ვერსად მიფრინავს ფერფლის ღრუბლის გამო. ჩვენ საქართველოში, თბილისში ჩასვლას
ვცდილობთ.
რასირთულების გადალახვა მოუწია CNN-ის ჯგუფს თბილისში ჩასასვლელად. ამის შესახებ ჯიმ კლენსი მოგვითხრობს ვიდეო რეპორტაჟში, რომელიც განთავსებულია საქართველოსადმი მიძღვნილი პროგრამების სერიის აილის ჯორჯიასთვის განკუთვნილ ვებსაიტზე. ამავე ვებსაიტზე გაეცნობით საქართველოს შესახებ ზოგად ინფორმაციას რეპორტაჟს, რომლის თემაცაა რუსეთ-საქართველოს ომი და ტელეკომპანია იმედის მოდელირებული ქრონიკა. გაეცნობით ინტერვიუებს საქართველოს პოლიტიკურ და რელიგიურ ლიდერებთან. რეპორტაჟს ბათუმის რენესანსზე. დიახ, ეს სიტუაციაა ნახსენები. ნახავთ სიუჟეტს ნინო ანანიაშვილის და საქართველოს სახელმწიფო ბალეტის შესახებ. ინტერვიუს კალათბურთელ ზაზა ფაჩულიასთან და რეპორტაჟს ქართულ ხვინოს.
საქართველოში ვაზის 540 ენდემური ჯიშია ცნობილი. მაშინ როცა მსოფლიოში სულ 3000 ჯიში არსებობს და როცა საქმე გაქვს 540 ჯიშთან, რომელსაც სხვაგან ვერსად შეხვდები, ისინი უნდა შეისწავლო, რაც საინტერესო იქნება მთელი მსოფლიოსთვის.
მოუთხრობ CNN-ის მაყურებელს რეპორტაჟში მეღვინეობის ტრადიციებზე ტელეკომპანიის კორესპონდენტი აივან უოტსონი, რომელიც ქართული ვაზის ენდემური ჯიშების შესასწავლად, როგორც მოსალოდნელი იყო, კახეთში ჩასულა, ქვევრები უნახავს, მასპინძელთან ერთად ვახტანგური დაულევია და სახელდახელო წვეულების დროს კახელების ცეკვაც უნახავს.
CNN-ის პროგრამა iList აპრილის ბოლომდე ეთმობა საქართველოს. მის შესახებ მარიამ ჭიაურელმა მოგითხრობთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გრძელდება. წინა სიუჟეტშიც იყო ნახსენები პოლონეთის პრეზიდენტის ტრაგიკულად დაღუპვა. 10 აპრილის ავტოკატასტროფაში დაღუპულთა გამო გლოვა ჯერ არ დასრულებულა. ქვეყანა კი უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ემზადება. როგორ ართმევს თავს რთულ გამოწვევებს პოლონეთის ხალხი? რა არის მათი მთავარი იარაღი კრიზისულ ვითარებაში? ნინო გელაშვილი ესაუბრა ლევან ცუცკირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა პოლონეთიდან.
რა არჩევანის წინაშე დგას დღეს პოლონეთი?
Ну, თავარი გამოწვევა არის სტაბილურად გადალახვა იმ კრიზისის, რომელიც შეიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლონეთი არის განვითარებული სახელმწიფო ევროკავშირის წევრი, ნატოს წევრი და ამავდროულად ძალიან დიდი დანაკარგი განიცადა პოლიტიკურმა ელიტამ, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი თანამდებობის, მაღალი მდგომარეობის, დიდი პატივისცემის მქონე ადამიანები საზოგადოებისა დაიღუპნეს სამწუხაროდ. ამიტომ ეს არის თავარი გამოწვევა ზოგადად ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა მართველი ძალისთვის. და ნუ თავარი არის ახლა ეს, რომ კარგად გაიაროს ეს რთული ტრანზიციის პროცესი პოლონეთმა, იმიტომ რომ ესეთი დიდი ნაპრალის შემდგომ ყოველთვის ჩდება შესაძლებლობებიც და ცდუნებებიც იმისათვის, რომ რაღაც სხვანაირად მართო საქმეები. ვთქვათ, კაჩინსკის პარტიას აქვს ხელსაყრელი ჭალებში პოზიცია იმ თვალსაზრისით, რომ მას შეუძლია მეტი სიმპატია მოიპოვოს სამომრჩევლების აი ამ ტრაგედიის შემდგომ და უფრო მეტად განაწყოს ისინი თავისკენ, თუმცაღა მეორე მხარესაც სხვა ოპოზიციურ ძალებსაც შეუძლია დასუსტებული მართული ძალის ამ მდგომარეობით ისარგებლოს. ამიტომ
ანუ რამდენად მართველია ეს ძალა ახლა?
არა, ახლა არ არის ესეთი დომინანტი ძალა ქვეყანაში, თუმცა ეს უნდა მეთქვა სწორედ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და საკითხი, რაზეც საუბრობდნენ ვარშავაში, იყო ის, რომ ხომარემ უკრება, თქვათ, ძალიან დომინანტური პარტიის გამოჩენა პოლონეთს.
როგორც წესი, როდესაც ადამიანი აღარ არის უფრო კონცენტრირებულად ისმის მასზე შეფასებები, რას ამბობენ კაჩინსკიზე ახლა პოლონეთში?
კაჩინსკი იყო პრინციპში
ხუ იყო, მაგრამ
კი, საკმაოდ არაპოპულარული პრეზიდენტი იყო სხვადასხვა ფაქტორების გამო. ძირითადად იყო პიროვნული შეფასებები, თქვა რაღაც მისი პოლიტიკური დანატოვარის შეფასებები იმ პერიოდში, როდესაც მე ვიყავ, შედარებით უფრო ნაკლებად კეთდებოდა. შეიძლება ისე ვთქვა, რომ პოლიტიკამ რაღაც ამ დღეებში უკან გადაიწია და უფრო საუბარი იყო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საქმეზე, იმ სახელმწიფოებრივი მასშტაბის ტრაგედიაზე, რაც მოხდა, და რა თქმა უნდა პიროვნულ ტრაგედიაზე. ამიტომ პოლიტიკური შეფასებები, კრიტიკა ან რაიმე სხვა ნაკლებად ისმოდა ამ პერიოდში. მთელი აქცენტი პოლიტიკური ელიტის და საზოგადოებისა იყო ამ სახელმწიფოს წინაშე მდგარი დიდი პრობლემის გადალახვის კენ მიმართული.
სტაბილურობა ერთი მთავარი გამოწვევა ბრძანეთ უკვე. პოლონეთს კაჩინსკის პრეზიდენტობისას და მისი პიროვნება განაპირობებდა ამას მნიშვნელოვან წილად ალბათ. ჰქონდა რაღაცნაირი მისია, როგორც ევროკავშირის წევრს განსაკუთრებით. ძალიან აქტიური იყო და განსაკუთრებით ფხიზელი და გამოკვეთილი რუსეთთან მიმართებით. აი აქ თუ არის მოსალოდნელი ცვლილება.
კი, ალბათ იქნება აქაც ცვლილებები. კაჩინსკი გამოირჩეოდა, თქვათ, პრომეტის ევროსკეპტიციზმით, ვიდრე სხვა პოლიტიკური ლიდერები პოლონეთის, თქვათ, იგი დიდი ხანი აყოვნებდა კონსტიტუციას, ხელის მოწერას, რუსეთთან საკმაოდ რთული ურთიერთობები ჰქონდა და ამ ტრაგედიამ ახლა თუ კი რაიმე ისეთი სკანდალური არ გამოჩნდა გამოძიების დროს, შესაძლოა ითამაშოს ის ფაქტორი, რომ ამან რაღაცნაირად დაასტაბილოს რუსული და პოლონური ურთიერთობები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი განეწყო სიმპათიით, თქვათ, ამ რუსეთის გახსნილობის გამო ამ გამოძიებაში მათი მართლაც ესე გულთან ახლოს მიტანით ამ ყველაფრით. და ამიტომაც თქვათ, მოლოდინი არის იმისა, რომ შესაძლოა ამ ტრაგედიამ ითამაშოს კარგი როლი ურთიერთობების გაუმჯობესებაში, ახალი ფონის შექმნაში.
როცა პირველ ეტაპზე შესაძლოა ბევრს პირიქით გონებოდა. თუნდაც ტრაგედიის
კი ბევრი კონსპირაციის თეორიები მოყვება ხოლმე ასეთ ამბებს, ესეთი მაგალითები ბევრი ვიცით, აწყებული კენედის მკვლელობიდან და სხვადასხვა. თუ კი მართლაც რაიმე ესეთი არ აღმოჩნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფაქტორი არ იქნება. ბევრი ეჭვები ყოველთვის გამოდოდა, სამხელა მასშტაბის ტრაგედია ხდება ხოლმე, მაგრამ ფონი იქნება შეცვლილი. ეხლა რამდენად ეს განაპირობებს მეორე უკვე საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის მეტნაკლებად ცვლილებას პოლონეთის მხრიდან, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ ერთი არის პიროვნული დამოკიდებულება პრეზიდენტისა, რომელსაც არ აქვს ხელში ძალაუფლების ყველა მექანიზმი, ანუ იგი ერთპიროვნულად ვერ მართავს ქვეყანას, არ აქვს სრული მხარდაჭერა და არიან ოპოზიციური ძალები, რომელიც ასევე არიან მართველობაში, პარლამენტში და ასე შემდეგ. ეს გამოჩნდება, თუმცა ფონი იქნება განსხვავებული, უფრო რაღაც სოლიდარობის მომტანი ფონი. ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკას, მე ვფიქრობ, ის პრობლემები მაინც დარჩება, იმიტომ რომ პოლონეთში მაინც არის ძლიერი სიფრთხილე და სკეპტიციზმი, როგორც რუსეთის მიმართ, ასევე ევროკავშირის მიმართ ზოგადად და იგივე შეიძლება ითქვას ნატოს მიმართაც. ჩვენ ნახეთ, რომ პოლონეთი ძალიან ცდილობდა, რომ შეერთებულ შტატებს ნატოსგან დამატებით კიდევ დამატებითი უსაფრთხოების მექანიზმები მოეძებინა პოლონეთისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საკითხები დარჩება, რა თქმა უნდა, თემაზე, მაგრამ სადაც შესაძლებელი იყო, მაგრამ არ ხდებოდა, თქვათ, იგივე კაჩინსკის ფაქტორის გამო თანამშრომლობა, აი იქ შესაძლოა შეიქმნას ის ვითარება, რომ რაღაცნაირი გარღვევა მოხდეს, მაგრამ პრინციპული ცვლილება ალბათ ნაკლებად სავარაუდო დარჩება სიფრთხილე, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება აქვს პოლონეთს რუსეთის მხრიდან, თქვათ, აგრესიული პოლიტიკის წარმოების, ოკუპაციის, გარიგებების, სხვა აგრესიულ ქვეყნებთან. ამიტომაც ეს ისტორიული სიფხიზლე დარჩება ადგილზე ალბათ.
წინა საარჩევნო პერიოდია უკვე. როგორია პოლონელების დამოკიდებულება არჩევნების მიმართ და გულისხმობ პირველ რიგში ნდობის საკითხს ამ პროცესის მიმართ?
მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ისეთი ნორმალური და ჩვეულებრივი დამოკიდებულება არჩევნების მიმართ, ანუ არჩევნები მომებრივია პოლონეთში არ ქმნის ახალი სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეებს და ნდობაც საარჩევნო პროცესის მიმართ არის ზოგადად საკმაოდ მაღალი. მე მქონდა საუბარი ამ საკითხებზე რამდენიმე ადამიანთან, რომელსაც მითხეს, რომ ერთი თქვეს, რომ აი ამ ტრაგედიამ გამოავლინა ის, რომ თქვათ, უნდა არსებობდეს რაღაც პროცედურა და საკანონმდებლო მექანიზმები იმისა, თუ რაღაც რომ მოხდეს, როგორ უნდა იმართოს ქვეყანა, როგორ უნდა გადავიდეს ძალაუფლება ზევიდან ქვევით. და მეორე, ყველა მეუბნებოდა, რომ დარწმუნებულები იყვნენ იმაში, რომ რომც არ ყოფილიყო არსებული სამართლებრივი მექანიზმები და სხვადასხვა საშუალებები, თქვათ, პარლამენტის თავმჯდომარე რომ არ გადარჩენილიყო, რომელიც საბედნიეროდ გადარჩა და ასე არიჯდა თვითფრინავში, პოლონეთი მაინც მშვიდად მოახერხებდა, მშვიდად და წყნარად მოახერხებდა ამ ტრანზიციის გავლას ახალ არჩევნებამდე და ახალი არჩევნების.
რაშია მათი საიდუმლო?
მე ვფიქრობ, არის ეროვნულ სოლიდარობაში. იმიტომ რომ მიუხედავად პრეზიდენტის არაპოპულარობისა სხვადასხვა ფაქტორები, ამ ხალხს გააჩნია ძალიან დიდი განცდა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის. და დიდი გამოცდილება ამისთვის ბრძოლის იციან, რაც შეიძლება დაუჯდეს ქვეყანას, რაიმე არასწორი მოქმედება ხალხისა, ძალიან ფრთხილნი არიან ამაში და ეს ჩანდა ყოველდღიურ დეტალებში, იმაში თუ რამდენი დროშა ყოფილა კერძო ბინებში. მე ძალიან გამიკვირა, იქ არავის ორგანიზებულად არ დაურიგებია, თითქმის ყველა კერძო ბინიდან გამოფენილი იყო პოლონეთის დროშები. ხომ ეს მიუთითებს უბრალოდ იმაზე, რამდენი შეკრული არის ამ ხრივ საზოგადოება და ეს არის მთავარი. მაშინ როდესაც შეიძლება კანონმა დაგაღალატოს, არ იყოს ადგილზე, არ იყოს ეფექტური, მაშინ როდესაც შესაძლოა ესეთი ტრაგედია მოხდეს, ის რომ ამ ხალხს აქვს სახელმწიფოებრიობის განცდა და ეს არის მოქალაქეთა საზოგადოება და არა მარტო ადამიანების კრებული, არის სწორედ იმის საშუალება, რომ ის მათ შვიდად გადალახონ, შვიდად მტკივილის განცდით და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც შვიდად გადალახონ ესეთი პრობლემები.
ეს გახლავთ ლევან ცუცკირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა პოლონეთიდან. მას ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. თქვენ კი რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. გაცემაში ახლა გამოვეხმაურებით ერთ საერთაშორისო თარიღს. 1995 წელს იუნესკომ 23 აპრილის სერვანტესისა და შექსპირის გარდაცვალების დღე, წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. იუნესკოს გადაწყვეტილებამ მსოფლიომ დიდი ენთუზიაზმით მიიღო, განსაკუთრებით აქტიური ორი ქვეყანა აღმოჩნდა ნიდერლანდები, სადაც ამ დღესასწაულს თეთრი წიგნის კვირეულით აღნიშნავენ, და დიდი ბრიტანეთი, სადაც წიგნი სოფლიო დღე დიდ დღესასწაულად იქცა. თუმცა ზეიმის გარდა 23 აპრილს გამომცემლებს საავტორო უფლებების დაცვასაც შეახსენებენ. გიორგი გვახარია ისაუბრებს ახლა ამ თარიღთან დაკავშირებით.
საავტორო უფლებები პირველ რიგში დუბლირების დაძლევის მიზნით არსებობს, ვკითხრა ბაკურ სულაკაურმა, როცა ვკითხეთ ეგეთ წოდებული პოსტმოდერნიზმის საუკუნეში, როცა კულტურა ფაქტობრივად ციტატების კოლაჟად იქცა და როცა ავტორის გაგება ნელ-ნელა იკარგება მას კულტურაში, რატომაა აუცილებელი საავტორო უფლებების დაცვა? ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ერთ-ერთი პირველი იყო საქართველოში, რომელმაც საავტორო უფლებების დაცვა თავისი მოღვაწეობის უმთავრეს პრინციპად აღიარა.
არასოდეს არ ვიწყებ წიგნის გამოცემას, სანამ არ გვაქვს ყველაფერი კონტრაქტებით მოწესრიგებული.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, გამოცემლობა იწყებს იურიდიული პრობლემების მოგვარებით. არ გვაქვს არის თუ არა ნაწარმოებების დაბეჭდვის უფლებები თავისუფალი, ანუ შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების შეძენა. სადღაც 90-იან წლებში, როცა საგამომცემლო ბიზნესი საქართველოში მხოლოდ იბადებოდა და ქვეყანას უჭირდა, იყო შემთხვევები, როცა ავტორები უსასყიდლოდ გადასცემდნენ გამომცემლობებს თავიანთ ნაწარმოებებს. მაგრამ დღეს ამას თითქმის არავინ აკეთებს. 15 წლის წინ საქართველო ბერნის კონვენციას შეუერთდა. რა მოიგო საქართველომ ამ კონვენციით? ვკითხეთ ბაკურ სულაკაურს.
არა, რასაკვირველია, მაშინ გახდა, იმიტომ რომ აიძულეს რომ გამხდარიყო და საქართველო პატარა ქვეყანა იყო და ვერ გაუძლო ასეთ ზეწოლას, თორემ ირანი ეხლაც უძლებს ასეთ ზეწოლას და არ არის და არ იცავს უფლებებს, არ ღოს და ვერავინ ვერაფერს ვერ უშვება ამის გამო. ეხლა რა მოიგო? მოიგო ის, რომ როდესაც ურთიერთობები არის ცივილიზებული, გარემო ცივილიზებულ გარემოში უწევს ადამიანს მოღვაწეობა, საქმე უფრო სწრაფად ვითარდება.
ბაკურ სულაკაურის თქმით, სწორედ საავტორო უფლებების დაცვის გამოა, რომ ქართული წიგნის ბაზარი განვითარდა და ცენტრალური ევროპისას არ ჩამორჩა. ბაკურმა გაიხსენა კონფლიქტი ერთ-ერთ გამომცემლობასთან, საქმე მაშინ სასამართლომდეც მივიდა. მაგრამ იმ გამომცემლობამ აღიარა დარღვევის ფაქტი და კონფლიქტი მოლაპარაკებით დამთავრდა. ბაკურს კითხეთ საავტორო უფლებების დაცვა კონკურენციასაც ხომ არ ქმნის წიგნის ბაზარზე. ანუ ავტორი უპირატესობას ხომ არ ანიჭებს იმ გამომცემლობას, რომელიც უფრო მეტ ჰონორარს უხდის.
კომერციული თვალსაზრისით ეს იმდენად ცირე შემოსავლებთანაა დაკავშირებული, ვთქვათ ქართველი ავტორების წიგნების გამოცემა, რომ ბუნებრივია ბუნებრივია ძალიან ადვილია ყველანაირი მოლაპარაკება გამომცემელთა და ავტორ შორის, იმიტომ რომ ორივე მხარეს კარგად ესმის, რომ ამით ბევრს ვერ მოიგებს და უფრო მორალური კმაყოფილება მიიღწევა ხოლმე. და შესაბამისად ავტორი გამომცემელს ირჩევს სულ სხვა პრინციპებიდან გამომდინარე და არა იქიდან, რომელი მეთხოვნურად შესთავაზებს. ესეთი რაღაცა პრაქტიკულად იშვიათია, თუმცა ასეთ რაღაცას აქვს ადგილი ერთ სეგმენტში ციგნების ბაზრის, რომელიც არის ძალიან მომგებიანი გარკვეული აზრით კერძოდ ავტორებისთვის. ეს არის სახელმძღვანელოები. სასკოლო სახელმძღვანელოების ბაზარზე.
თუმცა ბაკურ სულაკაურის თქმით, მეტი თანხის შეთავაზება არც აქაა გადამწყვეტი ფაქტორი. ავტორს თანხასთან ერთად სჭირდება გარანტია, თუ რამდენად სტაბილურად მიიღებს ამ თანხას.
მაგალითად, ტომ სოიერის თავგადასავალი რომ აღვიყოთ, ყველაზე კარგი მაგალითი ნაწარმოებზე გასულია საავტორო უფლების მოქმედების ვადა და თარგმანზეც. ბუნებრივია, ვთქვათ, გრიგოლ ყიფშიძის თარგმანი შეიძლება გამოსცეს ნებისმიერმა, მაგრამ თუ მის რომელიღაც კონკრეტულ რედაქციაზეა ლაპარაკი, შეიძლება მე გავაკეთო ის რედაქცია, მაგრამ მე მაშინ რედაქციაზე მექნება უფლება და აი იმ კონკრეტული რედაქციით ვეღარავინ ვეღარ გამოსცემს.
დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით და მშვიდობებით მშვიდობიან უქმეებს გისურვებთ. თუმცა საღმოს 18 საათზე არ დაგავიწყდეთ თქვენი რადიო მიმღებები მომართოთ სიხშირეზე FM 107.4 და უსმინოთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.